Labrīt visiem, kas šobrīd klausās Adventistu vispasaules radio programmu. Studijā esmu es, Dāvis Trubeckojs. Raidījumu iesāksim ar Edijas Diedrikas ziņu lasījumu. Bet tad būs pienācis laiks rubrikai Aktuālais jautājums. Andris Pešelis un Juris Karčevskis diskutēs par šīs dienas tēmu – laiki, gadi, dienas. Raidlaika noslēgumā dosim vārdu mācītājam Viesturam Reķim. Bet tagad vārds Edijai Diedrikai.
Esat sveicināti, mīļie radio klausītāji! Vasara iesākusies arī studentiem un skolēniem. Šajā nedēļā esam redzējuši daudz smaidīgu absolventu, prieka asaras un ziedu pilnus klēpjus. Arī mēs katrs ikdienas mācāmies Jēzus skolā, un es ticu, ka arī šajā vasarā Dievs katram no mums mācīs ko īpašu. Turpmākajās minūtēs centieties sadzirdēt, kuri Dievs aicina jūs piedalīties šovasar, lai iepazītu mūsu debestēvu labāk. Jūsu uzmanībai ziņojumi Latvijā. Vēlamies atgādināt ģimenēm, ka 2. Jūlijā notiek ģimeņu rallīs, kurā varēsiet pavadīt laiku ar sev tuvajiem, kā arī piedalīties labdarības iniciatīvā. Starta vieta – Aizkrauklis mūzikas skola, pulkstens 11.00. Pieteikšanās un informācija rakstot uz e-pastu vertību.tilts@gmail.com. Ziņa tiem, kuri vēlas doties vairāku dienu nometnē. Ja vēlaties uzņemt jaunus garīgos spēkus, esat mīļi aicināti piedalīties Vislatvijas adventistu iedvesmojošā nometnē no 9. līdz 13. augustam. Norises vieta – Viesunams Kalna Žagari, Smārdas pagasts. Nometnē varēsiet dzirdēt vieslektoru uzrunas par to, kā savstarpēji saistās fiziskā un mentālā veselība. Vairāk informācijas pa tālruni 26573938. Atkārtoju 26573938 vai arī rakstot uz e-pastu teltssanāksme@gmail.com. Atgādinājums ģimenēm Kuldīgā. Jūsu bērniem šajā vasarā ir lieliski iespēja doties uz kādu no trim nometnēm. Pirmā no tām norisināsies jau pavisam drīz, no 2. Līdz 4. Jūlijam. Ja nepaspējat uz šo, droši pieskieties uz nākamo nometni, kas būs laikā no 23. Līdz 25. Jūlijam. Savukārt 3. Reize būs no 6. Līdz 8. Augustam. Īpaši tie gaidīti bērni no trūcīgām un daudz bērnu ģimenēm vecumā no 7. Līdz 12. Gadiem. Nometnē jūs sagaida bagāta programma. Bērni varēs darboties radošajās darbnīcās, doties planetārija apmeklējumā, izmēģināt savus prasmes orientējoties Ventspils piedzīvojumu parka mežā, kā arī piedalīties vēl daudz un dažādās aktivitātēs. Pieteikšanās un vairāk informācijas pa tālruni 29713525. Atkārtoju 29713525. Gaidīsim jūsu zvanus. Ziņa rīdziniekiem. No 20. Līdz 27. augustam Rīgā norisināsies evaņģelizācijas nometne Impact Latvija. Nometnes laikā būs iespēja gan praktiski palīdzēt cilvēkiem mājas darbos, gan stāstīt par Jēzu dažādās stacijās. Dalības maksa visai nedēļai 20 eiro. Vairāk informācijas Impact Facebook lapā Impact Latvija. Bet nu, laiks kādai ziņai no pasaules. Adventistu Shady Grove medicīnas centrs Amerikā ir pirmā slimnīca, kas veic pilnu ceļu locītavas maiņas operāciju, izmantojot makoplastī robotikas sistēmu, ar ko tiek veikts operācijas jau no 2015. Gada. Pirmā paciente bijusi 65 gadus veca sieviete, kurai veica pilnu ceļu locītavas aizstāšanu ar šo tehnoloģiju. 2,5 nedēļas vēlāk ārsti atzina, ka viņa atguvusi 95% no sava spēka un mobilitātes. Medicīnas centra vadītājs saka, mūsu misija ir izplatīt Dieva rūpes, kalpojot fiziskai, mentālai un garīgai dziedināšanai. Ar šo programmu mēs tagad esam unikālā pozīcijā, lai kalpotu pacientiem. Lai Dievs svētī un vada cilvēkus pilnīgā veselībā, gan fiziski, gan garīgi. Ziņas plašākā izklāstā varat lasīt mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Ar jums studijā biju es, Edija Diedrika. Lai jums brīnišķīgi šī vasara, lai sirds tiek pārvērsta no spožuma spožuma Kristus līdzībā. Uz sadzirdēšanos!
Jēzu, vēlos es no sirds Tev pateikties, jo no grēka atbrīvojis Tu. Jēzu, savu sirdī es Tev atdodu, kļūsti manas dzīves valdnieks Tu. Jēzu, Jēzu, mūžīgais Dievs, Jēzu, Jēzu, glābēji Tu mans. Jēzu, navī esi uzvarējis Tu, dāvā visiem jaunu dzīvību. Jēzu, varu droši uzticēties Tev, jo es zinu mani mīli Tu. Jēzu, Jēzu, mūžīgais Dievs, Jēzu, Jēzu, glābēji Tu mans. Jēzu, Jēzu, mūžīgais Dievs, Jēzu, Jēzu, glābēji Tu mans.
Mūsu šīs dienas raidījumu turpināsim ar rubriku Aktuālais jautājums. Andris Pešels uz studiju ir aicinājis mūsu šīs dienas viesi, Juri Karčevski, lai diskutētu par jautājumu – laiki, gadi, dienas.
Esiet sveicināti, dargie radio klausītāji, rubrikā Aktuālais jautājums. Šai reizē kopā studijā esam ar Juri, un mēs vēlamies aplūkot rakstuvietu no vēstules Galatiešiem 4. Nodaļas līdz no 8. Līdz 11. Pantam. Toreiz jūs Dievu nepazīdami kalpojāt tiem, kas pēc būtības nav Dievi, bet tagad, kad jūs Dievu esat atzinuši, vai labāk sakot, kad Dievs jūs ir atzinis, kā tad jūs atkal atgriežaties pie nespēcīgajiem un nabadzīgajiem pirmsspēkiem, un tiem atkal no jauna gribat kalpot? Jūs cienējat dienas, mēnešus, gadus un laikus, es bīstos, ka tik nebūtu velti pie jums strādājis. Nu, mēs te lasām, ka Pāvils vēršas pie galatiešiem, norādot, ka agrāk viņi ir kalpojuši vājajiem dabas elementiem un piekopuši pagānisko praksi, bija tagad pieņēmuši evaņģēliju, bija atbrīvot no šīs pagāniskās prakses. Kas te tagad viņiem noticis ir? Ko te, Juri, sarēdz, ka tu šādu pantu lasi vēstulē galatiešiem?
Jā, nu šeit var just, ka Pāvils ir saskāries ar tādu ļoti lielu izaicinājumu, ja palasa arī pašas vēstules sākumu, ka viņam šeit ir pat ne tikai jācīnās ar to, ka šis evaņģēlijs tiek sagrozīts, ko viņš ir mācījis, bet pat viņa autoritāte tiek ļoti pamatīgi sašķobīta. Ņemot vērā, ka šī vēstule ir viena no pirmajām Pāvila vēstulēm, kas bija, un ar šo problēmu viņa saskārās īsi pēc tam, kad arī bija šis slavenais Jeruzālēmes koncils, ja kurā viņi tur apspried dažādas jautājumas par to, kā tad īsti būt ar cilvēkiem, kas ir no pagānisma atgriežās kristietībā. Un uzradās cilvēki, protams, arī neskatoties uz visiem šiem lēmumiem, kas tika pieņemts, ka viņi centās pasniegt evaņģēliju mazliet savādāk, un jau apustuļu darbu 15. Nodaļā, 1. Pantā, ir šādi vārdi. Daži atnākuši no Jūdejas mācīja brāļus, ja jūs neapgraiza pēc Mozus bauslības, jūs nevarat tikt pestīti.
Tas ir šīs judaisma iespaids. Mums gan jāatzīst, ka par šo rakstu vietu galatiešu vēstulē nav Elēnas Vaitas komentāru, pilnīgi nekādu. Viņi nav izmantojuši šo rakstu vietu, līdz ar to mēs uz viņu nevaram atsaukties. Mēs varam balstīties tikai uz svētajiem rakstiem un uz citiem komentētājiem. Piemēram, ir tāds New International Commentary of the New Testament, tāds Ronalds Funks, kurš nav adventists, ja, bet viņš te norāda, ja, ka šīs konteksts, kāds ir šim pantam, vedina, ka galatieši bija ieslīguši kaut kādās astroloģiskās mājiņticībās, kas ir bagādas sastobams pagānu reliģijās, un ka viņi šajā reliģiskajā dzīvē sāk vadīties no kalendāra, ka te ir minēti tie laiki, gadi, dienas. Tas nav dieva baušļi. Bet viņi kaut ko tur ir paņēmuši no judaisma, kaut ko paņēmuši no pagānisma un tagad šos elementus tur, lai varētu sev nodrošināt glābšanu, uzlabot attiecības ar Jēzu Kristu un kaut ko šādā veidā tad panākot savu pilnveidošanos, pilnību.
Mm-hmm. Nu, interesanti jau ir tas, ka lai arī kas tas būtu, iznākums ir viens, ir jauns evaņģēlijs. Tas, kas bija sākumā, ko Pāvils stāstīja, ka cilvēki tiek glābti ticībā uz Kristu, šobrīd tam tiek pielikts vēl kaut kas klāt, kas pilnībā izmaina visu bildi. Un jautājums ir, kāpēc šīs mācības cilvēkus tik ļoti saista, jo pēc šīs vēstules ir skaidrs, ka apmēri jau bija diezgan lieli šai atkrišanai. Jautājums, kāpēc patiesais evaņģēlijs, kas tiek saukts par prieka vēsti, cilvēkiem nemaz neliekas tik priecīga vēsti.
Viņš liekas varbūt pārāk vienkārši un liekas, ka te kaut ko mums vajag no pašiem izdarīt, ja, no pašiem nodrošināt savām rokām, ja, saviem spēkiem un apķērību. Iespējams, ka te varētu būt arī kaut kādi arī sabati, ļoti iespējams, bet mēs te redzam šo kontekstu, ka tā ir tā kā verdzība te pieminēta. Vai tad tiešām Dievs būtu devis sabatu pirms grēkā krišanas, pat pēc radīšanas uzreiz, kā verdzības kaut kādu domu un nastu? Nu, nē. Arī pats Jēzus Kristus liecina, ka sabats ir dots cilvēka labā. Cilvēkam tas nes labumu, bet vienīgais, ka cilvēki paši to sabatu ir pārvērtuši par vienu no verdzības formām. Un vēl jau vairāk, ka šeit ir dienas un laiki pieminēti, ka cilvēki kaut kādā veidā sevi pakļāvuši kaut kādiem dabas elementiem, pēc kuriem tad arī attiecīgi vadās un nosaka, vai viņš ir glābts vai nav glābts.
Jā, un arī, ja mēs skatāmies ne tikai uz to, kas bija ienācis gan no judaisma vai tādām mainticībām, kaut vai runājot par pašu bauslību arī, ko šeit Pāvils ļoti daudz piemin, pat arī no labām lietām var iztaisīt lielas problēmas. Un Pāvils mēģina visu laiku paskaidrot, ka šī bauslība, šie likumi, tas nav veids, kā glābties. Tas ir veids, kā jums būtu jādzīvo kā jauniem radījumiem, bet tas ir kaut kas pilnīgi cits. Un šeit es saskatu, ka kāpēc tad šīs malda mācības ir tik cilvēkiem saistošas. Pāvils šeit skaidri parāda, ko nozīmē dzīvot kā jaunam radījumam. Tas nozīmē staigāt garā. Uz ko gars aicina? Visvieglāk to saprast tādās reālās praktiskās situācijās. Ja man ir konflikts ar kādu cilvēku, tad svētais gars mani aicinās atkarībā no situācijas, vai nu man ir jālūdz piedošana, vai nu man ir jāpiedod. Un šajā gadījumā, kad cilvēks nunāk, viņš saprot, ka, nu, klausieties, es labāk izpildu 100 dažādus priekšrakstus, bet tikai neiešu lūgt piedošanu, jā, vai arī nepiedošu šim cilvēkam nekad. cilvēki mēģina atrast visdažādākos veidus, lai tikai man nav jāsit pašam sevi krustā.
Jā, tā krusta piedauzība būtu noņemta. Tas arī ir tā lieta, ko Pāvils arī pārmet galatiešiem, ka viņi vēlās noņemt krusta piedauzību. Bet tajā pašā laikā viņš uzsver, ka viņš arī sevi uzskata, ka viņš ir līdz ar Kristu krustā sists. Un arī tā taisnošana ticībā, jā, ka nevis balstoties uz saviem panākumiem vai veiklību, kā es tos baušļus izpildu, bet ticot uz Jēzus Kristus upuri, ticot uz Jēzus Kristus darbu, ko viņš ir veicis, cilvēka glābšana, lai man varētu būt grēku piedošana un arī varētu būt arī pārveidots raksturs saskaņā ar Kristus mācību.
Viena doma, ko es varbūt gribēju vēl pieminēt, ka šeit pašā vēstulē galatiešiem Pāvils parāda, ka ir dažādas lietas, kuras viņš sauc par miesas darbiem. Un šajā draudzē parādījās arī šādas lietas, un tad, kad šādas lietas parādās, tas liecina, ka tā nav dzīve, kuru dzīvo jauns radījums. Un šī ir ļoti laba augsne dažādām maldu mācībām. Jebkurš skolotājs viņš atnāk, viņš pasaka, klausieties, tas, kā jūs šeit dzīvojat, ja, tas liecina par lielām problēmām. Un tagad piedāvā nevis risinājumu, ka nāciet pie Kristus nožēlā, lai svētais gars jūsos var radīt jaunu sākumu. Cilvēks saka, tev vajag vienkārši vairāk pildīt tos likumus, un ja jūs pildīsiet šos likumus, tad viss būs kārtībā.
Ārien.
Jā, bet tā ārien tiek sakopta un liekas, ka viss ir kārtībā, bet patiesībā tas, kas notiek sirdī, tur jau šis jaunais radījums nav.
Tas ir svarīgi. Tā, lūk, mēs nonākam arī pie šīs domas, dargo radio klausītāji. Šis jaunais radījums tikai Kristu ir iespējams, ka mēs topam līdz ar viņu krustā sisti. Dievbērnība ir iegūstam tikai caur taisnošanu ticībā uz Kristu, un tad arī viņš arī mūsos arī pilda šos likumus tā, kā viņš to vēlās. Un svētais gars dara par Dieva bērnu ikvienu, kas pieņem Kristus nopelnus un ļauj garām tos realizēt ticīga cilvēka dzīvē.
Jūs klausāties Adventistu vispasaules radio programmu. Vēl šīs dienas raidlaika noslēgumā mācītājs Viesturs Reķis mūs uzrunās par tēmu Jauna dzīve Kristu.
Sveicināti, cienījamie radio klausītāji! Žēlastība un miers jums no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Šajā rītā mūsu garīgo pārdomu teksts atrodams apustuļa Pāvila vēstulē galatiešiem. Lasīsim 3. Nodaļā no 26. Līdz 29. Pantam. Jūs jau visi ticēdami uz Jēzu Kristu esat Dieva bērni, jo jūs visi, kas esat kristīti Kristus vārdā, esat tērpušies Kristu. Tur nav ne jūda, ne grieķa, nav ne kalpa, ne sobadā, tur nav ne vīra, ne sievas, jo jūs visi esat viens Kristu Jēzu. Bet kad jūs piedarat Kristum, tad jūs esat Abrahama dzimums, mantinieki pēc apsolījuma. Savā veidā pat ļoti spēcīgi vārdi, varētu teikt sirreāli. Vai tas varētu būt īstenība? Jūs esat Dieva bērni. Un kādā veidā ticēdami uz Kungu Jēzu Kristu. Kas tad jauns nebijis ar Kristu ienāk mūsu dzīvē? Ārēji liekas, ka it nekas. Pāvils saka, jā, pārmaiņai jābūt iekšējai. To jāsajūt. To jāsajūt jums un to jāsajūt citiem. Tas ir interesanti. Mums katram taču ir savs stāsts, un arī šeit, ticības dzīvē, mums ir katram savs izaugsmes stāsts. To, kā viņš aug Kristu un kā viņš ir vai viņa Dieva bērns. Par sevi jau var stāstīt daudz. Varbūt pat var likties, ka tas ir patīkami, jo runājot par sevi var izskaistināt lietas. Jūdi sāktu ar savu tautas vēsturi, kā Dievs deva pirmos apsolījumus, grieķi par garīgiem meklējumiem, vergi par cīņu par brīvību, brīvie varētu runāt par brīvības nastu. Vai tad nav tā, ka mēs reizēm gribam vairākas identitātes? Darbā vienu, atkarībā, kas esam, mājās citu, draudzē vēl kādu, jo mums ir svarīgi, kā uz mums paskatās un ko padomās. Bet apustulis Pāvils raksta galatiešiem, kuri arī mocījās ar savām identitātēm un domāja, kādā veidā tad izpatikt Dievam, kādā veidā piepildīt bauslību, kādā veidā sasniegt to Dieva bērnu statusu. Pāvils saka, pamēģiniet reiz pamosties ar apziņu, ka esat bērni, Dieva bērni. Nav vairs šīs maskas, šīs ārējās čaulas. Nav ne jūda, ne grieķiņš, saka, ne verga, ne brīvā, ne vīra, ne sievas. Pamosties kā bērns. Jūs jau visi ticēdami uz Jēzu Kristu esat Dieva bērni. Vai mēs to sajūtam, vai mēs to apzināmies un vai dzīvojam tā? Kā tas būtu? Pabūt kādu brīdi bez maskas, bez šīs ārējās čaulas. Mēs taču zinām, ka Dievs vienalga ieskatās sirdī. Viņu šīs maskas, šīs čaulas jau nevar apmānīt. Tās ir priekš cilvēkiem, varbūt priekš mums pašiem. Bet apzināties, ka mēs esam Dieva īpašums. Atkarīgi tikai no Dieva. Vai nebūtu interesanti, ko tādu piedzīvot? Kā tas var notikt? Pāvils saka, jūs esat bērni, bērns piedzimst. Vecāki dod vārdu, ietēr bērna drēbītēs, baro to, un bērns aug. Formējas, veidojas, tas saņem informāciju, lēnām zināšanas, apjausmu par ģimeni, par pasauli, kurā dzīvo, par garīgām vērtībām, ko nu mēs visu dodam kā vecāki. Mēs katrs augam, veidojamies par cilvēku, un līdz ar to arī ieaugam savās čaulās, ko veido mūsu vide, ģimene, mūsu priekšstati, mūsu reliģiskie prātojumi, ilgas. Un tad, Pāvils saka, tad pienāk brīdis, kad sākam ticēt Kristum, esam kristīti, bet varam palikt vecajā schēmā, vecajā čaulā. Pāvils saka, pamostieties vienreiz un izējat no tās. Atceraties, jūs visi, kas esat kristīti Kristus vārdā, esat tērpušies tagad Kristu. Jums vairs nevajag savu čaulu, savu veidolu, bet jūs tērpjaties Kristu. Vienalga kāds vecums, jauni vai nobrieduši, ar pieredzi, bez ticība. Tas ir tas, kas mūs ved pie brieduma. Tur mēs augam. Cik svarīgs ir Jēzus mūsu dzīvē? Vai tikai vārds, kuru šad tad atceramies, jeb viņš ir mūsu dzīves kungs? Jo viņš ir uzņemts debesīs un kronēts par valdnieku. Viņam ir iedota visa vara debesīs un virs zemes. Un viņš saka, jūs piederat man. Jūs esat Dieva bērni. Jūs tagad esat Abrahama dzimums, mantinieki pēc apsolījuma. Tērpti Kristu. Apustulis Pāvils vairāk kārt runā par šo tērpšanos Kristu. Arī vēstulē kolosiešiem viņš to piemin un saka, ka mums vajadzētu sajusties jaunā veidolā, tērpties jaunās drēbēs. Tad, nu kā Dievu izredzētie, mēs lasām kolosiešu vēstules 3. Nodaļas 12. Pantā un tālāk. Kā Dievu izredzētie, svētie un mīļotie, tērpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā, ka jūs cits citu panesat, cits citam piedodat, ja vien ir ko sūdzēt par otru, tāpat kā mūsu kungs jums piedevis, piedodiet arī jūs un pāri visam tam, lai ir mīlestība. Mīlestība, lai apklāj, apģērbs daudz ko izsaka par cilvēku. Bībelē arī runā, kā Dievs ietērpa cilvēkus. Pirmos cilvēkus pēc grēkā krišanas, kad viņi vairs nebija Dieva gaismas apņemti, Dievs ietēr pādās. Un tad noslēgumā Dievu jēra asins balinātajās baltajās drēbēs mēs lasām atklāsmes grāmatā. Pazudušais dēls atgriezās tēvu mājās un tēvs saciet dodiet viņam jaunas drēbes, ietērpiet viņu dēla tīrajās drēbēs. Pāvils saka, Kristus apklāja mūsu grēkus, viņš piedod mums, viņš apsedz mūs, nevis lai noslēptu, bet tādēļ, ka mēs paši nevaram mainīties, atbrīvoties. Kristus satriec šo veco čaulu un viņš tagad dara mūs par jauniem radījumiem. Tur, kur vairs nav bailes, kur ir sākums jaunai dzīvei. Jo tālāk apustulis Pāvils arī 4. Nodaļā turpina runāt par to stāvokli un saka 4. Nodaļas 6. Pantā, tas, ka jūs esat bērni, to ir Dievs apliecinājis sūtīdams savu dēlu garu jūsu sirdīs, kas saka aba tēvs, neesiet vairs kalpi, bet bērni, un ja bērni, tad arī mantinieki. Iedomājieties! Ticība uz Jēzu Kristu, paļāvība, ka viņš ir mūsu dzīves kungs, padara mūs par bērniem, par Dieva bērniem, un iedod jaunu skatu uz dzīvi, un kā bērni, ja mēs tērpjamies šajā dievišķajā Kristus ietērpā, mēs varam sākt vērtēt arī citus, kā sev līdzīgus, kā bērnus. Mums vairs nav jāmēģina spēlēt kaut ko tēlot, slēpt, mēs varam augt. Ticībā, viens otram līdzās, stiprinot viens otru, uzmundrinot, sakot labus vārdus, kopīgi lasot Dievu vārdu, kopīgi lūdzot un slavējot. Tā ir tā jaunā dzīve Kristo, kuru mēs varam baudīt jau šeit, esot Dieva mantinieki, Dieva bērni, un tas ir brīnišķīgs apsolījums un brīnišķīgs piedzīvojums, ko es novēlu katram vienam no jums un sev šajā dienā un nākamajās. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumu Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu 8:00 no rīta un atkārtojums pirmdienās 10:30 no rīta. Informāciju par Latvijas Adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Savukārt savus jautājumus un ierosinājumus varat sūtīt elektroniski, rakstot mums uz e-pastu radio@baznica.lv. Kā arī zvanot uz mūsu tālruņa numuru 27275090. Atkārtoju 27275090. Šodien ar jums kopā biju es, Dāvis Trubeckojs. Nākamajā Adventistu vispasaules radio raidījumā dzirdēsim Šona Bunsters vadīto programmu, kuras laikā pētīsim Jāņa atklāsmes grāmatas tēmas. Bet tagad teikšu jums uz sadzirdēšanos nākamajos raidījumos.